Olwaleero olunaku olw'abajulizi olukuzibwa buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga newankubadde nga tewagenda kubeera mikolo gya kulamaga nga bwe kitera okuba. Mikolo bulijjo gibeera Namugongo ku kigo kya Kereziya Katolika ne Nakiyanja ku kigo eky'ekkanisa ya Uganda. Kyokka olw'ekirwadde ekya Ebola ekyalangiriddwa mu ggwanga tewagenda kubeerawo mbeera ya kulamaga na kukungaana. Emikolo gigenda kubaayo nga gya kusaba kw'ekimpoozo kw'abantu ab'olubatu mu bigwa byonna abeewala okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola ekiyita mu mbeera y'abantu okukwataganako okugabana entuuyo omusaayi oba amalusu. Ssente mu lukiiko olugatta episkoopi mu ggwanga Episcopal Conference of Uganda Dr. Joseph Antonio Zuwa yalagira nti amasaza gonna ag'ekereziya abepiskoopi baayo balungamye amasinzo n'ebigo ebikolebwa amasaza ago okulaba n'atambuza embeera y'olunaku lw'abajulizi.
Tukubiriza amasaza dayosizes ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera omwepiskoopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo.